Nikki Strong, again, this is VOA Weather Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Nama, karibu, ni wakati mwingine tena wa VOA Express, ikiwa ni saa 3:30 za asubuhi Washington, 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki, 9:30 pale Afrika ya Kati. Msikilizaji, ni siku nyingine safi kabisa ya Alhamisi, niko standby kuangushia vitu vizito ndani ya studio. Langu jina naitwa Sunday Shomari.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi, pamoja tunakuletea mambo mazito kama alivyosema mwenzangu Sunday Shomari ndani ya VOE Express. Hii leo tutamulika mambo kadha wa kadha, bila kusahau burudani ya muziki. Baadhi ya vibao tutakavyokuchezea ni kile cha Soweto kutoka kwa ushirikiano wa Wizkid na mwanamuziki mwingine. Hali kadhalika tutakuwa na kibao cha Kio kutoka kwa ushirikiano wa Angela kule nchini Tanzania. Basi hakikisha msikilizaji tunafuatana pamoja katika VOE Express, ambapo pia unaweza ukatufuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika radio zetu shirika popote pale ulipo Afrika Mashariki na Kati tunapatikana. Tunakupatia vitu moto moto wewe kijana katika jamii uliopo na inayokuzunguka. Lakini pia tunaanza na taarifa zile za kusikitisha sana.
Bila shaka Mkamiti, tutaelekea huko nchini Kenya kumulika taarifa zile ambazo tumezipata za kifo cha mwanariadha. Basi tutaongea kuhusu habari hizo, lakini vile vile tutaangalia kule nchini Tanzania, hali kadhalika tanka maeneo mengine na kwenye barazani, na uliza je, serikali yako inafanya vya kutosha kukabiliana na uhalifu wa mitandaoni hasa kupitia simu za mkononi?
Kuna majibu lukuki. Vile vile katika swali la leo pia tumekuuliza, je, michango hisani inaweza kusaidia kuondoa umasikini? Napo pia kuna maoni lukuki. Tutasoma kadri muda utakavyoturuhusu. Kumbuka tunapenda sana kukushirikisha msikilizaji wetu katika barazani, ambapo unatupigia simu au tunakupigia simu na unasikika live ndani ya VOA Express.
Bila shaka, basi moja kwa moja tutaangalia kama ulivyozungumza Mkamiti hapo awali, taarifa za kutoka huko nchini Kenya za kusikitisha kama ulivyosema, na ndio ilivyo. Mwanariadha wa mbio ndefu raia wa Uganda Rebecca Cheptegei amefariki dunia. Na taarifa hizi zimekuja baada ya maafisa wa hospitali kuthibitisha siku chache tu zilizotokea baada ya yeye kumwagiwa petroli na kuchoma moto na mpenzi wake. Vyombo vya habari kule nchini Kenya vimeripoti kwamba Cheptegei alikuwa na umri wa miaka 33, na atakumbukwa pia alishiriki ile michezo ya Olimpiki ya Paris iliyomalizika hivi karibuni. Alipata majeraha makubwa ya moto kwa zaidi ya 75% ya mwili wake kwenye shambulio hilo. Sasa basi, wazazi wake wamehojiwa na vyombo vya habari na kuzungumza hii leo na kueleza kusikitishwa kwao na taarifa ya kifo cha mtoto wao. Baba yake alizungumza vyombo vya habari, mzee Cheptegei, tumsikilize.
Kitu yenye naomba saidi, kwa sababu kufikia saa hii huyu mhalifu mwenye ameua msichana yangu, yeye ni muuaji. Nasikitika kuona ya kwamba sijaona kitu chochote yenye inatendeka kufikia kwa serikali, kuona ya kwamba yeye hapo hapa saa hii alikuwa tayari anaweza toroka ama wafanye chochote wakimbie, na mimi tayari nimepoteza mtoto ambaye nilikuwa nategemea.
Ni baba yake huyo mzee Joseph Cheptegei akizungumza kwa uchungu mkubwa juu ya kumpoteza mwanawe. Taarifa ambazo alizipata anasema saa 11:30 alfajiri ya leo, lakini vile vile alikuwa anataka kwenda kumwaga binti yake na kumuona kwa mara ya mwisho, lakini hakuweza kupata nafasi hiyo, anasema kumuona hospitali. Sasa basi, Cheptegei anakuwa mwanariadha wa tatu kuuawa nchini Kenya tangu Oktoba mwaka 2021. Na msemaji wa hospitali ya Moi Teaching and Referral mjini Eldoret City, Owen Menak, amethibitisha kifo hicho hii leo. Naye pia kamanda wa polisi wa kaunti ya Trans, Zoya Jeremiah Ole Kosoim, amesema kwamba mpenzi wa Cheptegei, Dickson Ndiema ambaye alimwagia petroli mwanariadha huyo na kumchoma moto. Alifanya hivyo siku ya Jumapili. Sasa basi, baba wa marehemu ana wasiwasi kwa mpaka sasa mshukiwa huyo hajakamatwa. Huku pia mama yake mzazi akitoa lawama kwa serikali kwa kutokumpa binti yake ulinzi. Tumsikilize.
Na lauma tu serikali. Entekus hiyo mtu naletanga watu hiyo boma ya mtoto kujunga hiyo boma. Lakini sina nini.
Haya basi, ni mama yake binti huyo aliyefariki dunia akizungumza kwa uchungu juu ya swala hilo. Basi hivyo ndivyo taarifa zilizoko huko nchini Kenya. Tuendelea kufuatilia kama kutakuwa na taarifa zaidi moja kwa moja, basi usiache kusikiliza matangazo yetu ya Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ya jioni, hali kadhalika kwa undani na mengineyo, tukiendelea kufuatilia taarifa mbalimbali. Lakini basi mkamiti, kwa taarifa hiyo ya Kenya tunakamilisha sehemu ya kwanza, na moja kwa moja tuelekee kwenye kibao cha muziki. Namona yuko hapa Amos Josh akishirikiana na Rabbit kwa wimbo msikilizaji unaitwa Baadaye.
Nihau uliniwacha mi bila fahamu kuwa ni yako zam, angalau ungeniambia eti unakam, nitulize ham wangu wa dhati. Hey, tama zangu zimenikwamia mikononi, labda uni mwisho wa dunia. Safiri salama msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Safiri salama msalimu Maulana, tutaonana baadaye.
Okay. Natamani kujua what your plot is. Ata landlord upena notice. Kimaulana ingilia kati. This is expensive but worth it. Kwa nini uliamua kutangolea? Dad yangu imechange. Tabia kulea usingizi na kutamani shoto kulia, unakuja lini? Nitabasamu tena. Unanitenda ile kuchukua sijui nani alimtuma. Maombi ni ati wakati rudi nyuma. Jioni nikirudi nikupate kwa nyumba. Jiji zimeshikana ni ngumu kuvunja but kauna rada mkwanza. Niko na iBox sijalala. Na usalimie Maulana.
Salama, salimu Maulana.
Ya basi, kibao hiko cha Baadaye kutoka kwa Amos Josh. Ya ushirika huo mzito unasindikiza ripoti tuliyokusomea punde ya kifo cha Rebecca, mwana riadha maarufu raia wa Uganda aliyekuwa akiishi nchini Kenya, ambaye mauti yamemfika alfajiri hii ya leo. Basi msikilizaji, tunazidi kusonga mbele hapa studio, hatuachi masuala ya michezo, kwani michezo ni moja ya shughuli ama harakati ambazo zinaboresha afya ya mwili wa binadamu. Na hivi sasa tunavyozungumza, kama tunavyofahamu, basi kuna michezo ya Olympic ya walemavu inaendelea kule Paris, ambayo itakamilika hapo tarehe 8. Na hivi tunavyokueleza ni kwamba katika mchezo wa football wa vipofu ni kwamba China ilicheza na Morocco, na hatimaye basi Morocco haikuweza kufua dafu katika mechi hiyo. Basi Morocco imepigwa moja, China imeongoza. Kwa upande mwingine pia tukiangalia kwa wanaume, pia ilikuwa ni kati ya Uturuki na Japan, na Uturuki imeshinda mbili, mchezo huo umesha kuisha na mambo bado yanaendelea huko Paris.
Bila shaka na rais wa Ufaransa tayari amekushatoa salamu zake za kuwapongeza wachezaji wa nchi hiyo baada ya kufanya vizuri kwenye michuano hiyo, wakiendelea kutamba kule. Lakini mpaka hivi sasa pia kwa upande mwingine mkamiti namuona mwanamichezo wa Marekani Ezra Frick, yeye tayari ameondoka na medali ya dhahabu ya pili kwa Marekani kwa upande wa wakimbiaji ambao ni vilema. Ameweza kufanikiwa kuondoka na medali hiyo ya dhahabu kwa kazi nzuri aliyofanya. Halikadhalika Sarah Adams amekuwa mwanamke wa kwanza mweusi Marekani kushiriki rugby ya Olympic ya wanawake. Ameweka historia hiyo mkamiti.
Na yeye mambo anafanyaje huko? Tunaendelea kumwangalia.
Bila shaka.
Mm-hmm.
Na hali kadhalika kwenye upande wa kuogelea, mwogeleaji wa Marekani Gia Pegolini ameondoka naye na medali katika michuano ya kuogelea ya miaka ya mwaka huu 2024 baada ya kuondoka. Bibi huyu anatokea kule Atlanta, Georgia, katika upande wa butterfly. Unajua butterfly mkamiti unatumia mikono yako miwili,
mm-hmm,
unaruka kama kipepeo namna hiyo, unaenda kwenye maji unakata maji pa pa pa. Sasa katika zile mita 100 yeye amepiga vitu vizito, kama wananiona wewe, ndio maana nasema kama kipepeo anavyofanya. Ametoka na medali ya dhahabu kwa upande wa wanawake wa Marekani.
Na sande, kumbuka kwamba mchezo pia ambao unaangaliwa kwa walemavu hawa ni kati ya Brazil na Argentina, ambao bado matokeo hatujayapata, ni yanatakiwa kucheza majira saa 8 mchana kwa saa za huko, na bado hatujayapata matokeo kamili ili kuweza kuwaeleza wasikilizaji wetu nini kinachoendelea leo hii Septemba 5 katika michuano hii ya walemavu inayo endelea kufanyika huko Paris nchini Ufaransa.
Bila shaka tutaendelea kufuatilia, bila kusahau Korea ya Kusini nao wameibuka na dhahabu yao kwenye kulenga shabaha, baada Jinho Park kufanya vitu vyake kwa upande wa kulenga shabaha na kuondoka na medali ya dhahabu. Lakini vile vile mkamiti upande wa Afrika, Tunisia, Raula Tlili huyu naye amefanya vitu vizuri kweli kweli kwenye ile shot put. Unakamata tufe, unarusha tufe kwa nguvu namna ile, basi anarusha tufe haya. Raua Tlili ameipatia Afrika medali ya dhahabu akitokea kule Tunisia. Unapiga ugali mkamiti kwenye mchezo huu,
tufe sio mchezo,
ushibe kweli kweli, ukishiba ndio unarusha ile tufe vizuri.
Ushawahi kucheza tufe?
Atoka na jaribu sana mazoezini mkamiti, kama mazoezini jaribu kuinua pop afu narusha namna hii.
Unafikiri kwamba una fursa
kwa kifua kinajaa zaidi ukifanya vile mkamiti, na mkono unajaa, kwa hiyo inasaidia sana hii kitu.
Haya basi, msikilizaji, ni hayo kwa wakati huu tulikuwa nayo. Kaa tayari kupata habari muhimu za dunia ndani ya VOA Express. Mamia ya viongozi wa kisiasa na biashara wa Afrika wamekusanyika katika ukumbi wa Great Hall of the People nchini China leo hii, wakiwa na shauku ya kuunda ushirikiano mpya, kusaini mikataba na kuboresha uhusiano wa kiviwanda. Biashara ni biashara, tutanunua kutoka mahala popote nchini China, bei ni nzuri, amesema Abakar Tahir Musa, mmiliki wa kampuni ya ujenzi ya Chad, aliliambia shirika la habari la AFP, akionyesha kadi ya biashara ya mshirika mpya wa China. Alitarajia kutumia jukwaa la ushirikiano kati ya China na Afrika ambalo linamalizika kesho Ijumaa, kushirikiana na makampuni ya China katika miradi ya barabara pamoja na madaraja.
Jeshi la Ukraine limesema Alhamisi kuwa limetungua ndege 60 kati ya 78 za Russia zisizokuwa na rubani ambazo zililenga mikoa mbalimbali nchini humo. Jeshi la anga la Ukraine limesema uingiliaji kati ulifanyika katika mikoa ya Cherkasy, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kherson, Kovarad, Kiev, Poltava, Vinnytsia, Zaporizhia na Zhytomyr. Gavana mkoa wa Dnipropetrovsk, Zerhi Lisak, alisema kwa mtandao wa Telegram kuwa shambulio la Russia liliharibu eneo la miundombinu na kumjeruhi mtu mmoja. Na huko Kherson, maafisa wameripoti kuwepo mashambulizi ya Russia ambayo lenga vituo viwili vya afya na kujeruhi watu wawili.
Haiti imeongeza hali ya dharura kwa nchi nzima kwa ajili ya kulilinda taifa zima, msemaji wa waziri mkuu Gary Connell alisema Jumatano, wakati nchi hiyo ya Caribbean inapambana na magenge yenye ghasia ambayo yamekamata sehemu kubwa ya mji mkuu na alianza kuingia kwenye mikoa iliyo karibu. Eneo maarufu la Quest nchini Haiti ambalo liko kwenye mji mkuu Port-au-Prince liliwekwa chini ya hali ya dharura hapo Machi 3 chini utawala wa Connell ambaye alichukua nafasi iliyoachwa na Ariel Henry wakati ghasia zilienea na kuzorotesha shughuli katika mji mkuu na maelfu ya wafungwa walitoroka jela mara mbili.
Kutoka kwa Angela. Angela huyo msikilizaji. Yuko vizuri Angela na Harmonize kitu chao hicho.
Ya, mambo mazuri. Nakumbuka msikilizaji, mambo mazuri pekee haya unayapata kupitia VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ambacho kinakujia kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka studio namba 15 hapa mjini Washington. Na tukiangazia kipengele cha barazani, kuna nini huko basi? Hivi ndivyo swali la barazani linavyosomeka. Je, serikali yako inafanya vya kutosha kukabiliana na uhalifu wa mitandaoni hasa kupitia simu za mkononi? DDL Sahani KKL Hodari, yeye anapatikana kule Lubero, Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ameandika: kweli serikali haijafanya jitihada ili kukabiliana na uhalifu wa mitandaoni, sababu bado watu wanaendelea kupata itilafu pamoja na uhalifu.
Haya mkamiti, mimi naanzia kwake DJ Shukuru. DJ Shukuru Musaye akiwa Butembo kule DRC anasema hapa kwetu hakuna kitu serikali inafanya. Watu waendelea kuweka picha za utupu kwenye mitandao na kutuma habari ambazo hazistahili, lakini serikali imekaa kimya bila kusema hata neno moja.
Haya, kwenye line ya simu tayari tuna msikilizaji. Haya msikilizaji, kukukumbusha tu ni kwamba tunazungumzia kipengele cha barazani na tumekuuliza, je, serikali yako inafanya vya kutosha kukabiliana na uhalifu wa mitandaoni hasa kupitia simu za mkononi? Karibu tupatie jina lako na maoni yako, tunakaribisha.
Yeah. Mimi kwa majina naitwa Faraja Anton maarufu kama Mzungu Feki. Natokea Kitambuka, mtaa wa Mhalulo, Manyovu, Kigoma, Tanzania.
Habari za Kigoma.
Hello.
Faraja, haya, endelea basi tupate maoni yako.
Yes, mimi kwa majina naitwa Faraja Anthony Molisi, maarufu kama Mzungu Feki, napatikana Kitambuka Manyovu, mtaa wa Mhalulo, Kigoma, Tanzania. Kuhusiana na mada inayosema kwamba serikali yangu inahusika vipi na kuzuia au kwa usalama wa mtandaoni, mimi naona kama serikali haihusiki na kuzuia hiyo changamoto, kwa sababu nikiangalia kila mtu naona ana uhuru mtandao, huwa anatumia anavyojisikia. Maana nikifungua tu data nikatembelea kwa mfano kama account ya Instagram, hata Facebook, nakutana na mambo ambayo hayafai, mengi sana. Unakuta hasa wadada wamevaa utupu, wanacheza, pia hata vijana wa kiume wanatumia mtandao tu kwa jinsi wanavyojisikia wao. Kwa kweli mpaka mimi mwenyewe nakeleka sana, hilo ndio linalonipelekea nione kama yani kama vile yani serikali huwa hailipazii sauti au haitoi onyo.
Mm-hmm.
Kwa hiyo mtandao huu unakuta tunautumia tofauti na jinsi ili ambavyo ingepaswa tuutumie.
Shukrani sana Faraja Anthony kutoka huko Kigoma, mwenyewe anajiita Mzungu Feki. Kwa maoni yako, ni maoni yako, tunayapokea, tunayaheshimu, ni kile ambacho umezungumza kutokana na namna unavyodhani. Shukrani pia kwako basi Aniria Malekani Sembo, hali kadhalika Masanja Deus wa Igate Geita. Tunakushukuru pia Abu Aiman, Prince Ole Leto Maika.
Bila shaka basi tupate kibao chetu cha leo Express ya Suma bila muziki. DJ Moforiso uko sawa wewe, akishirikiana na Wizkid, Soweto Soweto, pata vitu. Yake nai DJ Mafuriso wanamuita huyo.
Mhm, akishirikiana na
Wizkid. Mambo ya Afrika Kusini na kule Nigeria, ukichanganya pamoja unapata mapiano na afrobeat kwa pamoja. Wengi wanakuambia Afrofusion, vitu vizito kweli kweli hivi msikilizaji ambao vinaanguka hapa kwenye VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Haya Sande, unajua leo siku ya Alhamis, tuwezi kuondoka hapa studio bila kuangusha vitu katika mambo ya burudani, entertainment,
entertainment,
ambapo hapo nakuachia jukwaa la kwako. Sasa tunaanzia wapi, hapa Marekani au tunaanzia kule Afrika? Lakini ni vyema tukaanza basi kuliangalia ile London Film Festival, tamasha la filamu la London. Mambo yako vipi?
Haya basi mkamiti, kama ulivyosema, tunaanzia London. Kwenye London, waliofika kule kwenye London Bridge watakuwa wanakumbuka mambo mengi pale mjini London. Ni kwenye burudani ya tamasha la filamu linaloitwa BF1 la mwaka huu. Hili basi limeahidi kwamba itakuwa na safu ya mashabiki nyota waliojaa, manyota wote wanasema watakuwa pale, ba celebrity. Na tamthilia inayoanza ni tamthilia ya Vita vya Pili vya Dunia ambayo ilichezwa na mshindi wa Oscar Steven McQueen ambaye pia ni raia wa Uingereza. Hii pia itajumuisha filamu fupi ya maisha halisi ya maonyesho ya mwisho ya nani, ya Elton John. Hao wote ni wakuu wa kule Uingereza, wataalamu na wanaotamba kule kwenye muziki na filamu hasa. Pale Elton John na wasifu wa Angelina Jolie katika filamu ya Maria Callas. Angelina Jolie ni Marekani, wale wengine Elton John na Steve McQueen ni Uingereza. Haya basi, mwelekezaji huyu ambaye pia ni mzaliwa wa London wamesema atafungua tamasha hilo kwa mara ya tatu na onyesho la ufunguzi la filamu yake ya Blitz ambayo inatoka Oktoba 9. Inamonyesha mwigizaji Sao Iris Oronan akiwa akiigiza kama Rita, ambaye ni mama mmoja wa London anayemhamisha mwanae mdogo George nje ya mji kwa ajili ya usalama. Imechezwa na mwigizaji mpya kabisa katika filamu Elliot Heffernan. Hii ni wakati wa Vita vya Pili vya Dunia, lakini George ameazimia kurejea nyumbani. Tutaona hiyo itakuwaje. Vile vile filamu ya kusisimua ya Conclave ya Vatican imeigizwa na Ralph Fiennes na Stanley Tucci. Queer ya Daniel Craig, ambaye nyota huyo wa zamani wa James Bond 007 wanamuita, anaigiza kama Marekani aliyemraibu wa dawa za kulevya katika miaka ya 50 huko Mexico au Mexico. Na mshindi wa tamasha la Cannes Anora anacheza kuhusu mcheza muziki wa kigeni ambaye anamhusiana na mmoja matajiri wakubwa wa Russia wanaoitwa maoligarkawa. Na mwigizaji Amy Adams akiwa anacheza kama mama wa nyumbani ambaye anaanza kuonyesha hisia kali kwa kupitia kwenye filamu hiyo. Craig kama Jolie amezindua filamu yake Maria katika tamasha hilo la filamu la Venice linaloendana pamoja na Anora. Filamu zingine ambazo zinaonyeshwa kwa mara ya kwanza huko London zinaonyeshwa kwa Cannes mwezi Mei ni pamoja na Emilia Perez iliyoigizwa na Selena Gomez, Zoe Saldana na Carla Sofia Gascon, na filamu The Apprentice, hii na Musulmani mgombea wa rais wa Marekani Donald Trump alipokuwa kijana. Hii filamu yake nayo inaonyeshwa huko. Kwingineko swali inaulizwa, je, akili mnemba inaweza kutengeneza sinema? Maanake mkamiti watu wamekuwa wakitumia sana akili mnemba katika vitu mbalimbali vya Marekani. Sasa basi, kwa mara ya kwanza inaonyeshwa wakati wa tamasha la 81 la filamu la Venice. Ni shindano moja mahususi kabisa kwa filamu fupi, likitoa zawadi mkamiti kwa matumizi ya ubunifu wa AI na ubora wa kusimulia hadithi. Hizi ndizo zinaonyeshwa humo. Kuna kipande cha maudhui ambacho alisema huyu Filippo Rizzante kwenye kundi cha kimataifa cha ushauri kinachofanya kazi katika AI kinaitwa Reply. Na vyombo vya habari vya kidigitali wamesema kwamba hawajaona kama teknolojia hizo zinaweza kutumika kwa usahihi ili kuzalisha hadithi nzuri au maudhui safi. Kwa hiyo wanajaribu kusaidia watu wataalamu wa mitandao na teknolojia kuweza kufanya hivyo.
Sande, naona muda na wenyewe pia unakimbia.
Mbona unakimbia haraka sana mkamiti, na vitu vingi vya kuangusha hapa.
Najua vitu ni vingi, lakini
sasa watu wakutane na sisi wapi? Kwenye red carpet.
Sasa zulia jekundu na Sande Shomari hakikisha unapata vitu kule. Hebu basi tukusomea haraka haraka swali la leo. Je, michango ya hisani inaweza kusaidia kuondoa maskini? Bashiru Mnalima anasema haiwezi kuondoa maskini. Shukrani kwa wengine wote mlioshiriki. Basi tunabudi kukunja jamvi la VOA Express kwa wakati huu. Basi msikilizaji, tunakuacha na kibao hivyo murwa kabisa vinavyotoka ndani ya VOA Express. Kioo kutoka kwa Harmonize akishirikiana na Angela. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Nimeshirikiana na Sande Shomari, upande wa pili ni Aida Isa. Uwe na wakati mzuri kutoka VOA Express. Anapochika tipa, aki tipa, oh, sometimes you can be perfect, oh.